Gepler adatly bir radiosi. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada siz bilen men ýogşan Anurwan hepdeniň jem programmamy dinleýärsiňiz. Onuş hepdeniň esas temalary hususan iň köp dinlenen gepleşiklerimiz, köp okulan makalalarymyz, Türkmenistanyň aýal gyzlara berilen prezident sowgy diýýärde ýüze sýylynan 40 manat. Aýal gyzlar we olaryň sürjülük şahadatnamasyny almakda kynçylyklary, ýurtda giň ýaýranyna aýdylýan paraxorluk we ykdysat çökkünligiň alamatlary barada gurrun eder. Hepdeniň jeminiň ýanyndan bolsa siz dünýä türkmenleri gepleşigimizi dinlärsiňiz. Şükepte Türkmenistan'ın yüze siyilinin 40 manat varızı devlet televizyonunun şekilleri esasında tayyarlan video reportajımız. Tecenli agronom Akmurat Atayev'in baştan geçirmeleri esasında futbol pökküziyal depyarlı rahatlı video sökvetimiz köp görülüge okucularımız bu videolarla nağlı öz pikirlerini hem has köp aytmağa çalışıptırlar. Susan yüze siyilinin 40 manat yani Türkmen prezidentinin adından ayal gıyların belli bir bölüğünü 8 Mart halkarı ayalar bunu münasibetli verilen soğuk wat garşylykly pikirler döredipdir. Adatlygyň bu pikirler, ýagny okuzularyň pikirleri boýunça taýýarlanýanyny Türkiýede kabarçymyz Döwlet Baýhanyň dinläýin.
Beýle maskaraçylyk hiç bir ýerde de ýokdur. Adamlar 11 dollar diýip nowata durýarlar. Az pul bilen ilatyň gözüne gum atýarlar. 11 dollar bilen bazara hem girip bolmaýa diýip Johnny Johnny lakamly okuwçymyz maňlaýa sýylanýan 40 manat adly video bilen baglaýan tesirini aýdýar. Okuyucularımızın gurrunguna diyen 11 dolları, yani 40 manadı, bu prezidentin adından halkara zinanlar günü münasebetli Türkmenistanlı ayarlara koşurlayan pul soğudu. Garry, yaş ayarların novotu durup, birleyen 40 manadı manlaylarına sayılayan videosu, okuyucularımızın arasında dürlü fikirleri, şol sanlı cedelleri ve dürlü araçları dörüttü. Tesvir yazanların bu bölüğü verilen bu 40 manada şükür edilmeliğini, dünyanın hiçbir yerine ayarların beyle aladasının edilmeyenliğini öne sürsörler, öz fikrini galranların yeni bu bölüğü, videodaki görünüşleri, maskaraçılık ve adamın mertebesinin depelenmeyi deyip hasretlenir yerler. Neva Sultan adlı okuyucumuz Azatlık Radyosu'nun Facebook sayfasına çap edilen bu videonun aşağına neylelik ehengli tesvir yazanlara yüzlenip, neylelik etmen, şonu 40 manadı prezident göğünden çıkarıp veriptir. Ayal kızların adını tutup bayramını kutlap, pulu alanlar beğenip durulur. Önkü Rusların zamanısında kıyalı, himmet adı devletten karışman, diyen maslahat bilen tesvirini cemleyer. Yukurki alımaz munu yine de onlarca tesvire cevap hükümünü demokrat lakamlı iyileşimiz şeyle yazıyor. Prezident devletin pulunu öz adına geçiriyor mi? Bu devlet pulu, devletin kannasından çıkan pul, prezidentin neyme dakılı var berdi? Prezident öz kizinden çıkaranok o pulu. Göz görtölü adam alacak bolyalar. Şon yalı zatlı olsa prezidentin adına olur. Beyliki ervet zatlarda prezidentten başka hemme günahli. Bellemeli zat sovot verilenlerin şol sahanına çağalar bağlarına akı gıyıcağlardan başlap te kartaşan ayarlara çenli himmesinin bu 40 manadı hut manglaylarına sayılıp almayı okuyucularımızın arasında köp neyleliği dörüttü. Azalyan forumda İlhan Akramcanoğlu bu ne ahval ilki durmuş adamlarına dönlük bağa takdim et, ağaca takdim et, heykele takdim et, innem 11 dolara takdim et deyip 7 tankiydi tesvir kaldırıptır. Markus Kuris Muratova adlı okuyucumuz videodaki yağdayları neyleliğini bildirenleri yurdu kararlamakta ayıplar. Her öyde neyce ayar olsa himmesine veriliye. Her öyde de in azından 5-6 ayar kız var. Kanağata bereket deyiptirler diyen nakalı hem koşup öz fikrini beyan ediyer. Emma gepin gerdişine oraya atlasak bu 40 manat ehli Türkmenistanlı ayarlara berilmeyen, eyfedine işleyen ve okuyan zinanlara, pensiye ve devlet kömeğini alayan ayarlara, şeyle de studentlere, mektep okuyucularına ve çağalar bağlarına katlayan kıyıcağalara veriliyor. Bu yağdayım okuyucuların belli bir bölümünü, ne hem için denlik yok diye niyali, ne ile sorular dörü diyor.
Hormatly dinleyijiler, okuwçylarymyň pikirlerini sizin dinlediňiz. Türkmenistanyň bir tarapdan aýal gaýlar üçin ähli durmuş okuw we iş şertleriniň döredilýändigi aýdylýar. Ikinji tarapdan soňky ýyllar diýenlerin sürjülük şahadatnamalaryny almagyna emel päsgeçiliklerini döredilýändigi barada hem resmi bolmady kawarlar gelip okşar. Türkmenistanyň kawarçymy Sultan Açyl we bu ýagdaý bilen gadaklanyp şeýle päsgeçiligi duşunlygyna aýdýan daha şoguldy diýen öwrüni oglusat diýip tanadan 38 ýaşyndaky telekaçy bilen söhbetdeş boldy. Söhbetden hem bir bölegi bilelikde dinläliň.
Ýene Türkmenistanda soňky ýyllarda türkmen denarlaryna sürüçlük şahadatnamasyny beren oklar diýen gurrunlar ýaýrýa. Şu barada sen näme diýip bilýärin? Türkmen denarlaryna näme üçin sürüçlük şahadatnamasyny alyp bilen oklar?
Bilmedim näme şonu. Bize bermän dur şu aýal maşgalalara bermän dur ta şonu. Men şonu ýara Daşogdy welaýatynyň könürgen etrafyna tapşyrdym. Ýöne men 6 gerek egzaminden geçdim. Ýöne şonu maňa bermän dur ta. Owa men alatym gelýär şonu özüm sürübem bilýän, özümi özüm gowunym bitirem ýöne şonu maňa ber. Men durlursun. Näme kelçilikden bermän durlurlaryny bilmek aýalmaz hylalara berene.
Şonda sizde näme bahana bilenler bir toraglara jogap ber bilen gökme näme bahana bilen size şu baha oýlanyp gerekli baha.
Şol hiç ýyl aýalmaz hylalara berilene. Hemme aýalmaz hylalaryň mara şol içinde şoň organ işgärleriň bar eken. Ýöne diýdi şonu bermek bolan hak diýip şu açan bermän dur. Ýogda egzamina girenimne 6 toragyna da jogap berip bilen ýöne 7-nji dogry gelenimne şoň şart edip ýap goýýa Eger hiç ili men jogap berip bilen ak diýen ýalag edip ýap ýeta jany.
Hakykatda siz 7-nji soraga jogap tapýanmy?
Hakykatda men 7-nji soraga jogap tapýan. Bu ýöne hakyky şoň 10 soragyny da jogap beren gyýdy men gözüm bilen gördüm. Özi işläp beren gyýdy şo könürgençin içinde. Özüm ýanky hökümet işgäri şolam alyp bilen agyna şuny.
Sürüçlik şahadatnamasyny almak üçin ukan döwründe siz okuma isleg bildiren türkmen denarlary köpmi?
Okuw okan döwürlerimizde 15 tanakda aýal maşgalalar gelin gyýdylar bardy şoň içinde höwesleri kän.
Şolaryň hiç şol şahadatnamany alyp bilmedimi?
Yok, hiç kaysa alıp bilmedi.
Hormatly dinleyijiler, daha şoğullu oglusat bilen söhbetdeşligimi dinlediňiz. Eger sizde hem bir ýagdaý bar, da maglumat bar bolsa, ýa-da denanlaryň sürjülük şahadatnamasyny almaklarynyň çäklenirlişi bilen bagly tejribeleriňiz bolsa, bu söhbete goşulyp pikirleriňizi ýazmaga çagyrýar. Türkmenistanyň soňky ýyllarda aşary ýurtlardan getirilýän awtologlaryň motorunyň möçberi, renki, aýnasynyň renki, öwrenilen ýyly bilen bagly hem çäklendirmeler köpüldi. Azatlygyň bu meseledäki gepleşikler hem okuwçylarda köp gyzyklanma döredýär. 4 ýyl ödel öwrenilen awtologlaryň ýurda getirilmegine degişli täze girizilen düzgünler baradaky söhbetdeşligimiz hem şu gepde köp dinlenen söhbetleriň arasynda dur. Okuwçylarymyz bu çäklendirmeleriň we gadagynlyklaryň hem adamy degişli değerli ugarada gaharly tesirler hem galdyrýar. Türkmenistan'da çäklendirmeler we gadaganlyklar bilen bir hatarda para peşkeş gurrunlar hem artmasa kemelmeýän ýaly. Soňky döwürde bolsa türkmen prezidenti hem ýolbaşçylar öz ýakyn eginleşlerini hem artdyryp ýazmakda, statistika maglumatlary galyplaşdyrmakda. Paraxorlukda xas köp tanqidli janiyali görünýär. Egerde Sapar Murat Niyazow döwründe ýolbaşçylar paraxorlukda ayblanyp xas köp paş edilen bolsa Berdimuhammed döwründe millionlap dollar para almakda ayblanýanlar ýok diýerlikdi. Gepiň gerdisini aýtsak Türkmenistanyň paranyň ýagdaýy barada Adatlygyň web saýtynda çap edilen makalalar, söhbetdeşlikler hem okuwçylarymyzda aýratyn gyzyklanma döredýär we olar öz tesgirlerini, pikirlerini bu ýagdaýyň ýokarlardan aýdanyny öňe sürýärler. Eýsem Türkmenistan Ana para peşkeş ne hil we haýsy pudoklarda has ýaýran. Kärdeşim Tehra bu arada Aşgabatly ýazy Aman Murat bu gaýy bilen söhbetde şoldy.
Aman Murat prezident para horlugyň üstüniň açylandygyny aýdyp soňky aýlarda ýem bir näçe edek çykyş etdi. Para horlugyň artandy adaty durmuşdy gödeýilýärmi?
Para horluk berim peşkeş bir Türkmenistan'da son kıyırlarda adeti yağdaya vurulli. Yönü on göz görtülü artarlığını duyduruyan alamatlar olin durmuştu yok.
Aman Murat'a para horluk esasen haysi pudoklarda gözeyiler.
Para horluk plan pudokta köpberiyeler plan pudokta adaliyeler diye gurrun ediriyeler. Para horluk ınzı daydı şimdi yani bilini. Adatı ve doğruluğu yönü esası gözü ilgilen yerler bire bilim sistemasında tarihorluk ul asasen laçada yürüyte orta yukarı uzaylarına okul yirmekte tarih peşkesin barha artyarlı hakkında ila tarihinde kurru mevzuya. Kağıdı verse o liyada değil kıvır iyi şey yirmi uçuyunum hükman tarih peşkes talep edilyerliği soru diyarlanımını adamlar gururum veriyorlar. Para olmasa hiçbir iş yerleş bulmayarlığına gidip değilinliyorlar. Galiba da ilk saatlerde de para peşmeş gözüyle meseleler zayinin önüne Hasan'ın molta durva bir kanun yeri eylep zayine yavşarıp zayi salan molta yine şu yadayda etraf hakimlik derecesindeki emellerlere ya da üy problemiyetinin yol başçılarına para peşkeş verildiği hatta av aslığın oldu. Üz zayında oturdulun soğuzcu enzamları, kandenseneri ayırmazlık içine para peşkeş verip diyen adımlar var. Şeyle hem para peşkeşin yeni dör gülleve sönüyor bir kalitiyanın köşe yol hareketi kulluğunun işgalleri ile bağlantılı olup geçiyor. Sürcüler köp karatlı günahı olmasa da köşe yol hareketinin kulluğunun işgalleri özünden para talep ediyenlerini olurum. Başını oturma için dava cendel etmem sorulayan paranı veriyenliklerine diyerek. Karaz anlayan yeri yok diyor Nihabi.
Amanra'da yaşayıcılar para peşkeş sorulayan sebeple öz işlerinin çözülmeyendiğini aydıp değişli resmilere yüz tutundu. Olur bu yüzlenmesine cevap alıp bilyeler mi? Öz meselesini çözüp bilyeler mi?
Doğrusu şeydir, adaleti, hakikati talep ettiren adama men cüda az uçuyan. Sebebi ehli kişi özünün işinin bitecek yerine verediye solçuyunun menden para talep ettiler solçuyun inşallah okulur deyip arz ettiren adam mene kurumuk.
Hormatlı dinleyiciler, Aşkıvatlı yazı Aman Murat Bugayev ile Söhvet Döşlüğü dinlediniz. Gepler Azatlyk Radio hormatly dinleyijiler hepdeniň jem programmamyzy dinleýärdiňiz. Türkmenistanyň soňky 1,5 million gowrak wagtyň dowamyny milli pul manat bilen bagly, şonuň bilen bir wagtda daşary ýurt walutalarynyň erkin alyş-satyş edilmegi meselesinde dürli kynçylyklaryň döreýändigi aýdylýar. Ikinji tarapdan ozalan welýän işsizlik meselesiniň üstünde iş ýerlerini kemeltmek, edara kärhanalary biriktirmek bilen bagly hem habarlar görülýär. Mundanam başga soňky aýlarda nagyt pul ýetmezligi aýlyklaryň wagtyna berilmezdi bu arada aladal habarlar goşýar. Ehem bular nämeniň alamaty we ykdysatçynyň özü bilen heredilse Türkmenistanyň döwletiň ykdysady krize girmeginiň nähe ýyl alamatlary görnýär. Azatlyk radiosu bu sora bilen Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň olorky başlygy Şwetsiýada bosgunlykda ýaşaýan türkmen ykdysatçysy Hudaýberdi Oraz bilen söhbetdeş boldy. Hudaýberdi, eger de ykdysatçyň gözü bilen seredilse, Türkmenistanyň döwletiň ykdysady krize girmeginiň nähe ýyl alamatlary görnýär.
Berdi görýäňiz mi? Öňdünü aýdyp gelýärdi, şu Türkmenistanda, Türkmenistanda da hakyky hökümet dolanşygy ýok diýipdi. Şoňa bir objektiw sebäp bolýardy. O Şoňa bolsa ikinji sebäbi de ol daşlyň elýärde bäzi bilýändirsiňiz da şu dünýä ýüzündäki bolýan krizisi. Biri şu ýa-ni Türkmenistanyň özüne bagly da şu hakyky Türkmenistanda o hökümet dolanşygy ýok. Şoň üçin dogry siýasat ýürüdilmeýär ýurdun içinde. Şoň üçin şoňlar bir sälçik bir kynçylyk döresi, sälçik bir kynçylyk döresi Türkmenistan agyr ýagdaýa düşýärdi. Hemme şu agyrymym, hemme agyrymym şu halka düşýär.
Indi sizin pikirinizçe, eger döwletiň akly başynda bolsa, şuňal ýagdaýda nähe netije çykarmaly, näme etmeli sizin pikiriňiz anyk?
Men pikirimçe şu ýa-ni hakyky hökümet dolanşygy ýurdun içinde döretmeli de. Hemme zat şu telewizoryň üstü bilen ýa-ni bir adam çözmeli derdi. Ana şu ýagdaýda, o Türkmenistanyň mümkinçiligi bar. Hemme halkym gowy ýaşar, hökümetim ýa-ni berip durar.
Hormatly dinleyijiler, türkmen ykdysatçysy Hudaýberdi Oraz bilen geçirilen söhbetdeşlikden bir öýlegi dinlediňiz. Şunun bilen hepdeniň jem programmamyzyň birinji öýleginiň soňuna geldik. Onuň dowamyny Dünya Türkmenleri atly gepleşigimiz bar. Men Ýogşun Anurwan şu ýerde nowaty, Türkiýede habarçymy Döwlet Baýhany we siz bilen hoşlaşýaryň adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň, hormatly dinleyijiler.
Dünya Türkmenleri.
Dünya Türkmenleri. Dünya
dünýäniň dürli ýerine ýaran türkmenleriň ökwal pursatlary dürli-dürli. Azatlyk radiosynyň dünýä türkmenleri aslında heptelik dowamly gepleşigini Türkiýeden taýýarlap hem alyp barýan Töwret Baýhan. Radyo dinleyiciler, mehriman dolanlar, siz Azatlık Radyosu'nun Dünya Türkmenleri Gepleşiğini dinleyersiniz. Dünya Türkmenleri Gepleşiğimizin bugünkü teması İran'daki sayılavları ve Türkmenler. İran'a karşı girdilen sanksiyaların yatırılmasından son bu yurtta 26. fevralda geçirilen sayılavların neticesine Ören ve Humaka hükümünden aralıyar. Sebebi, Azalyan sayılavların neticesi Prezident Rohani'nin aram siyasatının halk tarafından kullanıldığını görüldü. Eyse, bunun o zorku sayılavları ile dengeştirilenine, hedir ki seç verilişin neticesi İran'ın etnik Türkmenlerinin nuktoyu nazarından nahil vorlu. Olur kazanılan neticeden razıymay. Sağlıoğulların neticesi İran'daki Türkmenlerin durumusuna ve gelecekteki planlarına nahili tesir eder. Azatlık Radyosu Dünya Türkmenler Gepleşiğinin inhabun kısanına koloyda neticeleri ayan edilen İran'daki sağlıoğulları o yurtta yaşayan Türkmenlerin nuktoyu nazarından daramayı gözününü tutuyor. Hormat radyo dinleyiciler, mehriman dolanlar, siz Azatlık Radyosu'nun Dünya Türkmenler Gepleşiğini dinleyersiniz. Dünya Türkmenler Gepleşiğimizin bugünkü teması İran'daki sayılavları ve Türkmenler. Gepleşiğimizin mehmanı İran'daki Türkmen Sehra Türkmenlerinin Mautmulu aradaki aradaları, tagarlaları, alıp barayan genişinin yolbaşçısı Begdurdu Sövdöver. Begdurdu Sövdöver ağa, Dünya Türkmenler Gepleşiğimize hoş geldiniz.
Sağ ol, Devlet Bayhan, yine yönetici sürekten minnettar.
Begdurdu ağa, yine Azatlık Radyosu'nun azatkabar.com internet sahipasında İran'daki sayılavlar ve Türkmenler adlı forumu şeyle bir tesir varlıdır. Farza Tehran diyen bir dinleyici. Türkmenlere yağışı bolmadı, gereksiz adamlar çıkıp sesler bölünü, Türkmenler ağzı bir değerler, sondan kazanıp bilmediler. Her gedeğinde sayılavlar da deyip bir tesir varlıdır.
Ferzadın bir veren tesiri, Ferzadın veren gurrun yanıkta tüvelimi var bir den oğlu edermen oğlanına bir den okuncu yok şanaydı.
Bundan uzunki saylovlar bilen deneştirilenine, şu häzirki goloyda geçirilen saylovların neticesine İran'daki Türkmenlerin nuktoy nazarından nähilisiz baha beriyeniz?
Devlet ağa, bizim şu at hükümetimizin adı Cumhuriyet İslami.
Nabo.
Cumhuriyet'ten mağnaşı İran'a uğurlayan korumalarda, İran'a geçiyen düzgüllerde, İran'ın ehli dört kuncevine yaşayıp duran vatandaşların sesi bilen gücüsün diye. Sondan tahirlen ya. Sondan dine bir Türkmen ne yaşatların halkalı ilatları sol kayyonlu bir de şu payı verkillik veriptir, şu azatlı ortozu veriptir, sayılattı biliyor, sayılın söylüyor. Şu an yankı 26. fevralla geçen sayılı olup dine bir millet vekil beller millet öğünü iyi vermek bir de verilen ortozlar. Şu an öyle biz ne hükmenle şu pay odollu kanun boyunca bir de ver, dine bir önkü devlet ya bir deki şu anki Cenab-ı Ruhani'nin dokümeti de odollarla bir de verilen bir pay işi. Yani esasında biz önkü devirlerde, önkü sayılı oğluklarda biz inçemi oğlularımız, ilatımız ağdalalık bilen köp olyansı oturuğa barıp bilmediler. Önkü geçen 4 yılla Kelalı Marodese şahırından bir Türkmen vekilse milletöyünü getirdiler. Ama bir tezeki olan sayılı oğluklarda bizim Türkmenlerimiz bir kez ağabır oturçuklar bilen maslaha toparlı uğurlu, yaşıl toparlı uğurlu, yukarı kul toparlı uğurlu şeyle bir ağzı birlik bilen şol milletöyüne milletvekili olup degişli bir edermen oğulları ağzı birlik bilen şeyle sayılat da hani sonra hedirki yağdaydı. Yine Kümme şehrinin bir vekilimiz şu milletöyüne uğramak meclise bardı. Yani bizim bir hedirki yağdaydı. Ben de Türkmen Kümüş'te ve de şu an ikinci kursa bir Türkmen oğlan geldi. Kurban Akkala'dan şeyle bir Türkmen geldi. İkayla olan ikinci bölümün hem sebebi bizim sayılavçılıkta erkin düşen meclise çık olsa en çok ses veren adamların içinden dörtten biri alan birinci gerekte gidebiliyor da. Yani dörtten birini almak bulunan adamla doğru ikinci kursa yüklerler.
İkinci aylarda ikinci ses verilişikte.
İkinci aylıkta her kim bir tane ses artık mı geçirse şöyle vekil. Onun için şöyle kanun düzgüller var İran'da. Şimdi şu an öğrenim Marodese Kelalı Minudes Galikes ülkesinde de bizim Türkmen oğlunun birinci oranından geldi. Yani Parti oğlu bilen ikinci kursa gitti. Gurban akalada da şeyle benderken kümüşteveden en dine bir cevha kelala marodun bir vekil uğrattı. Eme beylikli şehirlerde Türkmen oturuğularda yaşay şehirlerde başta Türkmenlimiz üstünlük akadan bilmedi. Eme şu an yine bizim 3 tane Gülistan olaydı 3 şehir sanına yani 3 Türkmen yine meclise gitmek mümkünçülük dörektu. Elbette ağızır olup terkistan sarkı ıksandırsa kanun dedi hükümet sorusladı veriptir. Yine Türkmenlerden sol oruna gitmek arzumuz var inşallah taala.
Hormat radyo dinleyiciler, mehriman dogonlar, siz Azatlık Radyosunun Dünya Türkmenleri Gepleşigini dinleyersiniz. Dünya Türkmenleri Gepleşigimizin bugünkü teması Eýranlaky saýlawlary we türkmenler. Gepleşigimizin mehmany Eýranlaky türkmen sanat türkmenleriniň mawtumly baradaky aladalary, tagallalary alyp barýan geňeşiniň ýol başçysy Begdurdy Söwdegär, onu Begdurdy Söwdegär aga. Diýmek, onu Eýranlaky türkmen sanat türkmenleri gazanylan netijeden razy da, şeýlemi?
Dewlet aga. Bizim İran'la vekilçilik sayılavlık Türkmenliğin en yukarı derecelideki ötüşlerinin biridir. Sebebin millet vekil olup millet öyüne gidip bilsek, yaşanan vekil iyi verip bilsek, Alayta da Türkmenliğin işlevleri, arzuları, yetimsizlikleri, kemçizlikleri, medeni tayinden, iktisat tayinden, siyaset tayinden, işgarlar ile iş tanıcı olup ara katnaşlar, küt Türkmen Tehran ötüşüne, belki de Gülistan'ın şeyle bir üçün kazançlarına sebep olmak da ursatlar var.
Ha, o mümkünçülüğe iyi oluyor diyenizde.
Ha, o millet vekil olsa o tadıma dem her kaçan küyten vakti prezident ile doğuşu ile bizim minister vezirle milyon oturuşuk kuru ile Türkmen Zehran ve şu yaşayış çayının inçeme insanların istevleri, arduları kemçilikler şeytirip avadançılık tayinin, yani iktisat tayinin medeniyetten hem spor tayinin şirör ağzı birlik bilen şeyle bir katnışıklar vurup yani kemçilikler, gıyınçılıkları, ulleri çözmeye ve çözgü yağdayları bize dörüyed inşallah taala. Hem 40 entilmeli bağlıklar şu 4 yıllı bizim ülkemizde siro sinye. Bizim Türkmen oğullarımız şu tanıda baş müdür de var bilye. Şevlet millet olup ağızgırlık bilen ilayka da Gülistan gala ve Türkmen sehran şeyler entilmezlik sadeyen bağlıkları sindirip siyriktirip bizim halkarı Türkmen kalkındırıp bilyerler.
Ni Begdurdy Söwdegär aga Azatlyk Radiosynyň Dünya Türkmenleri Gepleşigini jemlesek, inha şu ýankı gurrun beren maglumatlaryňyzdan ýola çykyp, Eýranlaky türkmen sanat türkmenleriniň şu saýlawlarda gazanýan netijeleri, öňe gidişlikleri, ösüşleri dünýä türkmenleri üçin nähil görülýär mysal bolup biler. Meselem şu saýlawa gatnaşmak barada öz hakyny, hukugyny döwletiň berýän döredýän mümkinçiliginden peýdalanmak babatda şondan nähil peýdalanmaly? Hawa nähil gow peýdalan polya şu arada or tecrübelerden yola çıkıp şu at bizi dinleyen dünya Türkmenlerine ne aydıp biler?
Devlet ağa biz yani şu kanunlar boyunca vardı biz şol verilen paylardan onut yağdaylarda hayırlandı sebebi şu ara bizim İran'daki yaşayan Türkmençilik cemiyatın özen cemiyatı şu at biz vezirlerin ministerleri de Tehran'a paytaxta da bir orun masar bol şeyle bir yukarı derece oğlumuz var diyeyim yani, devlet işgari bol Türkmeni avrayı getir vatana avre getirip şehir kuruluşu korumalarına katmış bir. Şonora Oğanistan yanı devletlerde şu an büyük İran'ı elhamdülillah anlayacağım kök görmesin. Bizde bir yurt tarahatçılık var. Şu an dinin hepsi Oğanistan yanı devleti yurtta yaşayıp yönün Türkmen doğullarımız. Elimi dağma madem yani bu kurçunlar yüreğini kuyulu atıyor. Servet yağdayları var. Olar mümkün yurt tarahatçılık yani mümkünçülükle bir ol. İran'a kıyanak madem ak yaşayış olara hedir bir diyorum yandır. Doğru o tada da ağızbarçılık vardır. Türkmen güç vardır, Türkmen değerleri, desturlar, işlevler vardır. Ağılabilip de.
Begdur Söwdegär aga Azatlyk Radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşigine gatnaşyp, Dünya Türkmenlerini Eýranlaky saýlawlar we olaryň netijeleri barasynda beren maglumatyňyz üçin köp sag bolun.
Senden öwrüt gezegime göre, bütün Dünya Türkmenleri ağızgörlük güreklerini beslendiren arzuwlaryň hasyl bolsan, Allah jan elmi daýma, bizi şeýle bir üstünlükli baýlyklar sündirmegin arzuw etýär.
Dünya Türkmenleri
Dünya Türkmenleri Dünya Türkmenleri